เทคนิคเลือกซื้อคอมแบบง่ายๆให้เหมาะกับเราอยากซื้อคอมหรือโน้ตบุ๊กสักเครื่องแต่ไม่รู้ต้องเลือกยังไงแบบไหนถึงจะดีแบบไหนเหมาะวันนี้ออมมีเทคนิคการเลือกมาแบไตให้ฟังค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องดูลักษณะการใช้งานก่อนว่าเราจะเน้นใช้งานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่ออกไปไหนหรือเน้นพกพาไปใช้ข้างนอกค่ะถ้าเราดูแล้วว่าใน1อาทิตย์เราอยู่แต่บ้านอย่างเดียวออกไปข้างนอกน้อยมากและไม่มีแนวโน้มที่จะต้องพกคอมไปไหนมาไหนออมแนะนำให้ซื้อคอมตั้งโต๊ะเพราะสามารถจัดสเปคได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ถ้าต้องมีออกไปข้างนอกบ้างหรืออนาคตมีแนวโน้มว่าจะต้องพกคอมไปใช้งานบ่อยๆออมแนะนำให้จัดโน้ตบุ๊กไปเลยเพราะพกพาได้สะดวกกว่าไปไหนมาไหนก็พกใส่กระเป๋าได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นในก็ต้องแลกมาด้วยสเปคที่ไม่ได้แรงเท่าคอมตั้งโต๊ะในราคาเดียวกันนะคะพอเลือกได้ว่าจะเอาโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะได้แล้วเราก็จะมาดูถึงความหนักหน่วงในการใช้งานเพื่อที่จะเลือกสเปคได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งออมมีตัวเลือกให้3กลุ่มค่ะใช้งานทั่วไปกลุ่มนี้จะเน้นการใช้งานเบาๆทั้งในออฟฟิศและใช้งานที่บ้านค่ะเช่นพิมพ์งานเช็คอีเมลดูหนังฟังเพลงเล่น Facebook วิดีโอคอลเป็นต้นโดยราคาก็จะเริ่มที่ 10,000 บาทเป็นต้นไปใช้เล่นเกมโดยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมเมอร์หรือคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นหลักค่ะเรื่องสเปคก็จะมาก่อนเลยค่ะโดยจะเน้นเรื่องการ์ดจอมาเป็นหลักค่ะสำหรับราคาของกลุ่มเกมเมอร์ก็จะเริ่มที่ 20,000 บาทขึ้นไปใช้งานแบบมืออาชีพส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเน้นที่สเปคและประสิทธิภาพของทั้งเครื่องเพื่อให้สามารถใช้งานหนักๆได้อย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอการออกแบบกราฟิกการสร้างภาพ3มิติการเขียนโค้ดและงานที่ต้องการการประมวลผลหนักๆซึ่งราคาก็จะหนักตามไปด้วยราคาทั่วไปจะอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไปการอ่านสเปค CPU เมื่อเราดูกลุ่มที่ตรงกับเราแล้วเราก็จะมาอ่านสเปคกันค่ะอันนี้ออมจะสอนให้แบบคร่าวๆนะคะอย่างแรกให้ดูที่ CPU ก่อนเลยว่าใช้เป็นรหัสอะไรปกติแล้วยิ่งรหัสเยอะขึ้นเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น i3 i5 i7 ในเนื้อ i7 ก็จะแรงที่สุดเหมาะกับการเล่นเกมถ้าเป็น i5 ก็จะแรงน้อยลงมายังเหมาะกับการเล่นเกมอยู่แต่ถ้าใช้งานทั่วไป i3 ถือว่าเพียงพอค่ะแรมถัดมาที่ต้องดูคือแรมค่ะปกติแล้วคอมพิวเตอร์มักจะให้แรมมาอยู่ที่4กิกะไบต์ไม่ก็8กิกะไบต์ซึ่งในยุคนี้อาจจะไม่พอแนะนำให้อัปเกรดเพิ่มเป็น16กิกะไบต์เลย See also in feature เย็น1กรกฎาคม2021 Sony ZV-1 กล้องสุดคุ้มแห่งยุคไปเที่ยวใช้ประชุมอัดไลฟ์ขายของจบในตัวเดียวอีกจุดที่ต้องดูเลยก็คือไดรฟ์เก็บข้อมูลว่าเป็นแบบฮาร์ดดิสก์หรือ SSD Solid State Drive ซึ่งออมแนะนำให้เลือกเป็นแบบ SSD จะดีที่สุดเพราะอ่านเขียนข้อมูลได้รวดเร็ว GPU สุดท้ายเป็นการดูสเปคการ์ดจอค่ะตรงนี้จะได้ใช้ในกลุ่มเกมเมอร์หรือคนที่ต้องการใช้งานจริงจังซึ่งจะมีหลักการดูคล้ายๆกับ CPU เลยคือยิ่งเลขเยอะนั่นหมายถึงยิ่งดีคือยกตัวอย่างเช่น RTX 3060กับ RTX 3080อันนี้ตัว3080ก็จะแรงกว่าค่ะแต่แนะนำให้เทียบกับค่ายที่มีรหัสตัวอักษรด้านหน้าเหมือนกันนะคะสำหรับเทคนิคการอ่านสเปคแบบคร่าวๆก็มีประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องของดีไซน์น้ำหนักหรือสัดส่วนอันนี้ออมคิดว่าทุกคนน่าจะเลือกกันเป็นอยู่แล้วออมก็เลยไม่ได้พูดนะคะเห็นไหมคะว่าการซื้อคอม1เครื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยไปลองใช้เทคนิคนี้ดูกันได้นะคะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว GetX V110 โน้ตบุ๊กทางการทหารโดย The Reviewer Review Acer เปิดตัว Chrome Device ในไทยโดย The Reviewer เปิดตัวเปิดใจอย่างเป็นทางการ Intel Gen 6TH Sky Lake TM พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ 5G มีอยู่จริงอลาวาดแล้วที่งาน MWC 2019